Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Predsjednik Vučić odlučio da učestvuje na sutrašnjem samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tirani. Vučić razgovarao sa evropskim predstavnikom za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom o posljednjim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Pred poslanicima predlog budžeta za narednu godinu. Prioritet – fiskalna stabilnost. Stupio na snagu embargo Evropske unije na rusku naftu koja stiže morskim putem, zbog toga i Srbija bez ruske nafte. Pesnik Enes Halilović, dobitnik nagrade Kočićevo pero. U osmini finala svjetskog prvenstva u fudbalu u 16 časova igraju Hrvatska i Japan, a u 20 časova Brazil i Južna Koreja. Selektor Dragan Stojković ocenio da je reprezentacija Srbije ostvarila veliki uspjeh plasmanom na svjetsko prvenstvo i da su igrači dali svoj maksimum. Sutra oblačno i vetrovito, popodne kiša, temperatura do 14 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlučio da će učestvovati na sutrašnjem samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Tirani. Vučić je o odlasku u Tiranu javnost obavestio posle vojne vežbe održane u Nikincima. U studiju Marina Bajić. Marina, kako je Vučić obrazložio svoju odluku?
Predsjednik je rekao da je svakako pre ove odluke razgovarao i to više puta sa svojim najbližim saradnicima, ali i sa, kako je naglasio, premijerima i predsjednicima više zemalja. On je dodao da nema problem sa tim što je Srbija promijenila odluku i što će biti u Tirani i da ovo nije stvar toga da on ima bilo kakav problem sa svojim sujetom, već da odlazi zato što je siguran da ako ode, onda će građani Srbije možda imati nekakve koristi od toga, a u slučaju da je odlučio suprotno, građani možda, kako kaže, ne bi imali koristi, ali bi sigurno, citiramo, imali štete.
Nisam siguran, ali svakako će nekakve koristi, ili nadam se biti nekakve koristi od mog odlaska u Tiranu. A ukoliko ne bih otišao u Tiranu, ponavljam, možda i ne bude koristi ukoliko bih otišao, ali bi sigurno bilo velike štete za našu zemlju. Možda bih ja svoje neku reč pokazao bi, ja, moja sujeta je jača i veća, ali bi sasvim sigurno bilo velike štete za zemlju i u smislu privlačenja investicija i nekih drugih stvari. Ovako, bez obzira što je tema Zapadni Balkan i što znam da će 20 njih najmanje početi da govori o sankcijama prema Rusiji, o problemu Kosova na neadekvatan način, možda su moji saradnici u pravu kada kažu da je bolje da makar jedan odgovor da čuju nego da ne čuju ni jedan, tako da otiću tamo koliko mogu tokom sutrašnjeg dana, borit ću se za interese našeg naroda i to je sve.
U međuvremenu je stigla vest da je uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tirani, da su evropski zvaničnici u Briselu istakli da će glavna poruka sastanka biti nedvosmislena podrška članstvu regiona u Evropskoj uniji i poziv na ubrzanje procesa pristupanja. U deklaraciji samita, u koju je i RTS imao uvid, lideri unije podržavaju ideje postepene integracije regiona, već u fazi pristupanja i najavljuju financijsku pomoć od milijardu evra za ublažavanje posljedica energetske krize i naglašavaju značaj partnerstva sa Zapadnim Balkanom u svetlu rata u Ukrajini.
Marina, predsjednik je pre vežbe u Nikincima u Beogradu razgovarao i sa evropskim predstavnikom za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Šta je bilo u centru pažnje razgovora?
U centru pažnje tog razgovora bilo je formiranje zajednice srpskih opština. Naime, novinari su nakon vojne vežbe u Nikincima pokušali da saznaju od predsjednika Vučića da li je sa Lajčakom razgovarao upravo o sutrašnjem samitu i o svojoj odluci. On je rekao da je svakako bilo razgovor o tome šta će se naći sutra na dnevnom stolu, dakle koje će biti teme u Tirani, ali da je sa Lajčakom prvenstveno razgovarao o uslovu koji Priština treba da ispuni prema Briselskom sporazumu.
Moje je bilo da mu također kažem da je za nas zajednica srpskih opština nešto preko čega nema, tu nema preskakanja, tu nema sad kao ej, rešite sva svetska pitanja pa ćemo mi da se vratimo, važiće vam zajednica srpskih opština, ne, ne. Zajednica srpskih opština pa da onda razgovaramo o tim belosvetskim pitanjima. Tako da to za mene bilo važno i to sam rekao gospodinu Lajčaku, to sam rekao i svima i to ću im reći sutra.
a na vežbi u Nikincima, koju smo također pomenuli u ovom razgovoru, prikazana je, kako smo čuli od predsjednika, najmodernija oprema koju posjeduju jedinice vojske Srbije. U fokusu, kako je Vučić istakao, bila je upotreba dronova, i to ne samo onih za izviđanje terena. Također su angažovane i bespilotne letelice koje gađaju, kako je Vučić objasnio, zamišljena oklopna vozila i neprijateljsku pešadiju.
Videli ste nešto što nikada do sada niste mogli da vidite u našoj zemlji. Gledali smo prvi put i obada i vrapce i pegaze koje je navodio, naše orlove koji su nepogrešivo pogodili svoje ciljeve. Dakle, više ne tučemo nasumice, sad imamo, možemo da gađamo i noću i danju i veoma precizno. Dobro je da ovo vidimo i moramo brzo da radimo, moramo da napredujemo, zato što je to važno da uvijek i u svakom trenutku možemo zemlju da zaštitimo, sačuvamo, a da što manje ljudskih života izgubimo.
Predsjednik Vučić na kraju je poručio iz Nikinaca da zemlja pokušava da razvija i sa privatnim sektorom bespilotne letelice i također naglasio da će UTVA morati da ih pravi i da se nada da će od aprila krenuti serijska proizvodnja.
Hvala, bila je to Marina Bajić. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je ministra spoljnih poslova Irana Hoseina Amira Abdollahijana i tom prilikom zahvalio na principijelnom stavu Irana o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova i na poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.
Dvojica sagovornika razgovarala su o unapređenju bilateralnih odnosa i ekonomske saradnje. Šef iranske diplomatije je rekao da Iran zadržava svoj dosledan stav u skladu sa međunarodnim pravom i poveljom Ujedinjenih nacija. Sa gostom iz Irana razgovarala i premijerka Ana Brnabić.
Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić razgovarao je sa ambasadorom Kine Chen Bo o unapređenju saradnje u oblasti javne bezbednosti, saopštio je MUP.
Sagovornici su konstatovali da su odnosi dveju zemalja na najvišem nivou, zahvaljujući čeličnom prijateljstvu predsjednika Srbije i Kine. Na sastanku je istaknuta važnost razvijanja saradnje u oblastima ekonomije i javne bezbednosti. Konstatovana je i izuzetno dobra saradnja u okviru Interpola.
U Skupštini Srbije poslanici raspravljaju o vladinom predlogu budžeta za narednu godinu. U budžetu ima dovoljno novca za planirano povećanje plata i penzija, za sva kapitalna ulaganja od energetike do kulture, to je rekla premijerka Ana Brnabić. Istakla je da je prioritet vlade da u teškim, izazovnim vremenima održi fiskalnu stabilnost. Detaljnije Nataša Ćimović.
Planirani fiskalni deficit od 3,3% bruto domaćeg proizvoda je u padu u odnosu na rebalans budžeta za ovu godinu, kada je iznosio 3,9%, što prema oceni premijerke Ane Brnabić znači da se Srbija vraća u predkrizne godine, kada je reč o ovom parametru. Javni dug će također imati silaznu putanju i bit će 56% BDP-a. Biće, kaže premijerka, prostora za povećanje plate i penzija.
Dakle, planira se povećanje penzija od 1. januara 2023. godine za 12,1%, od 1. novembra ove godine već smo povećali penzije za 9%, što znači da će prosječna penzija u 2023. godini biti za 20,8% veća u odnosu na 2022. godinu. Povećanje plata od 1. januara 2023. godine u javnom sektoru 12,5%, a plate za vojna lica, oficire, podoficire, vojnike po ugovoru 25%. I povećanje minimalnih plata od 1. januara povećane za 14,3%, što je oko 340 evra.
Premijerka je istakla da je budžet za sljedeću godinu pravljen tako da se pozitivna kretanja u zemlji nastave i da se, za razliku od 19 zemalja Evropske unije gde se očekuje recesija, u Srbiji planira rast. Taj rast će biti 2,5% BDP-a i manje nego što se ranije predviđalo.
Prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda, kumulativni rast unutar 4 krizne godine, tu se računa COVID kriza i energetska kriza, da će Srbija kumulativno imati drugi najveći rast na evropskom kontinentu odmah posle Irske. Kumulativni rast Srbije će biti 13,1%, što je skoro 4 puta veći rast od Evropske unije, da će biti 3,4%.
Brnabićeva ističe da je budžet nikad veći za kapitalne investicije, da će se ulagati u prosvetu, nauku, inovacije, kulturu, zdravstvo, poljoprivredu, u energetiku posebno, jer je taj sektor, kaže, sada prioritet.
Završavamo nakon 31 godine prvi veliki energetski projekat u Srbiji, to je novi blok termoelektrane Kostolac B3 od 350 megavata i tu imamo sredstva da to privedemo kraju i da tokom 2023. godine pustimo ovih 350 megavata na mrežu. Imamo dalje planirana sredstva za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela u Republici Srpskoj, takođe da nastavimo energetsku diversifikaciju, gasovod od Srbije do Bugarske, Niš-Dimitrovgrad, koji će se onda nastaviti na Grčkoj i na LNG terminale u Grčkoj.
Kritike opozicije da se ne ulaže dovoljno u zaštitu životne sredine premijerka odbacuje. Ona poručuje da svaki resor vodi brigu o tome i da je ekologija u vrhu liste prioriteta vlade.
Otpuštanja deonice brze pruge Beograd-Novi Sad. Na ovoj relaciji prevezeno skoro 2 miliona putnika. Najveći broj njih nije išao svojim automobilom ili nije išao autobusom. Može se proceniti da je ovo pozitivno uticalo na smanjenje zagađenja vazduha, dovelo do uštede od oko 160.736 kilograma CO2 ugljen dioksida u atmosferu. Nešto što svakako radimo kao odgovorna vlast, ali žao mi je što nismo imali veću podršku dela opozicije, pa makar oni koji se izjašnjavaju kao zeleni, da ugrađujemo i solarne panele i da imamo veću energetsku efikasnost, ali dobro.
Predsjednica vlade Ana Brnabić istakla da je predlogom budžeta obezbeđeno ukupno oko 45 milijardi dinara za zaštitu životne sredine. Pre 10 godina, kaže, taj budžet je bio 9 puta manji.
Poslaničku raspravu u skupštinskoj sali prati Ida Maričić.
U raspravi koju su obeležile replike i polemike, poslanici vladajuće koalicije hvalili su predloženi budžet, a poslanici opozicije kritikovali su predloženu raspodelu budžetskih sredstava. Poslanica Jelena Kovačević-Žarić ocenila je da je budžet dobar i pozvala poslanike da ga prihvate.
Ovaj predlog budžeta koji je pred nama, pre svega možemo za njega da kažemo da je realističan, odnosno da je postavljen na realnim osnovama, da je domaćinski, da je predložen u skladu sa situacijom u kojoj se nalazimo, u skladu sa krizom koja je pogodila i našu zemlju i zemlje u regionu.
Poslanica zeleno-leve koalicije Biljana Đorđević rekla je da ta koalicija neće podržati predloženi budžet.
Šta se od nas krije ovakvim načinom izveštavanja o trošenju novca i kako se to radi? Ko to i kako definiše javni interes? Ima li ko da primeti da zapravo postoji u ovoj zemlji neka stambena, energetska i ekološka kriza? I ima li neku viziju kako da reguliše nove oblike rada?
Na početku rasprave poslanica Marinika Tepić naglasila je da Ujedinjeni za pobedu Srbije neće glasati za budžet jer, kako je rekla, nisu prošli njihovi predlozi za proširenje dnevnog reda.
Bukvalno divlji zapad. Vlast beži od opozicije, opozicija čeka ispred pisarnice. Šta je sledeće?
Poslanik Dveri Boško Obradović kritikovao je odluku parlamentarne većine da se o 35 tačaka dnevnog reda vodi objedinjena rasprava.
Neke se tiču budžeta i socijalno-ekonomskih tema, neke se tiču izbora novih sudija i na kraju neke se tiču izbora viceguvernera Narodne banke Srbije i svakako ne mogu biti predmet...
Narodni poslanik Aleksandar Jovanović, ako može da se vrati dole na svoje mesto, nemate saglasnost da prilazite stolu. Omogućite Bošku Obradoviću da završi svoje izlaganje.
Izlaganje Boška Obradovića poslanik Aleksandar Jovanović Šuta iskoristio je da bi podelio letke. Njegovo ponašanje komentarisala je premijerka Ana Brnabić.
Dobili smo letke na sjajnom papiru, dakle ne čak nisu se potrudili čak da bude recikliran papir, za koje ste morali da posečete ili neko da poseče ne znam koliko drveća.
Predsjednik Skupštine Vladimir Orlić izrekao je poslaniku Aleksandru Jovanoviću opomenu.
U ponoć je stupio na snagu embargo Evropske unije na rusku naftu koja stiže morskim putem. Srbija preko naftovoda Janaf ne dobija rusku naftu, ali će moći tim putem da uvozi naftu drugih proizvođača. Unija je ograničila cenu ruske nafte na 60 dolara po barelu. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Naftovodima i dalje teče crno zlato, ali ne rusko. Zabrana uvoza ruske nafte važi i za Srbiju, ali to neće ugroziti snabdevenost našeg tržišta, kaže za RTS generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović.
Danas se ništa neće dogoditi. Pre svega sirova nafta se kupuje terminskim ugovorima i već su uveliko ugovorene isporuke do kraja godine i januar čak je završen. Tako da u tom smislu ova mera neće dovesti ni do kakvih problema snabdevenosti ili bilo šta drugo. To pokazuju pre svega cene sirove nafte, koje su u petak bile $89 po barelu, danas 86, znači cene su stabilne.
Srbija je spremno dočekala zabranu uvoza ruske nafte, kaže za Radio Beograd urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković.
Dobra stvar je, otkad su krenuli ti paketi sankcija Evrope i Amerike prema Rusiji, da smo mi počeli da skladištimo i veće količine sirove nafte i gotovih derivata. Srbija inače, na primjer, prošle godine nije uvozila mnogo ruske nafte, kupovala je jeftiniju iračku i naftu sa Bliskog istoka, tako da ne bi trebalo da osjetimo bilo kakve probleme po tom pitanju. Mislim da ova odluka, znači stupanje na snagu šestog paketa sankcija, neće uticati ili na poskupljenje nafte.
Putnikovićeva smatra da sankcije Evropske unije neće uticati i na plasman nafte na svetskom nivou.
Jako je teško videti da li je ta nafta negde pretankovana iz jednog tankera u drugi, pa posle pod tuđom zastavom plovi ne kao ruska, nego kao neka druga nafta. Mislim da je to kao što je bio i pokušaj Evropske unije da ograniči cenu ruskog gasa, jednostavno pokušaj koji je onako, rekli bi ljudi kod nas, račun bez krčmara. Mislim da od toga neće biti ništa.
Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović smatra da rizik za našu zemlju neće nastupiti danas, već 5. februara sledeće godine.
Kada bude usledila zabrana uvoza derivata nafte iz Rusije u Evropsku uniju, tada će se pojaviti jedan ozbiljan nedostatak dizela. Treba da se spremamo svi za 5. februar, možda više nego za ovaj 5. decembar, jer sirova nafta lakše nekako uspe da promeni svoje tokove i da dođe eto i do Mediterana u dovoljnim količinama.
Tomislav Mićović je zaključio da državne zalihe ne služe da prebrodimo krizu, već kao most do nalaženja rešenja ako dođe do novog poremećaja u snabdevanju. Iz grupe OPEC tvrde da neće povećati svoje isporuke, jer bi takva odluka bila politička, a ne ekonomska. Da je snabdevenost tržišta naftom stabilna, pokazuje i odluka grupe OPEC Plus da ostane na redukciji proizvodnje od 2 miliona barela.
Rusija je saopštila da će ograničenje cene ruske nafte destabilizovati globalno tržište energenata, ali da neće uticati na sposobnost države da zadovolji potrebe svoje vojne operacije u Ukrajini.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je Evropljanima kako treba da se pripreme za više cene. Cena nafte Brent porasla je danas 1,7% na $87 po barelu. Nekoliko ruskih zvaničnika ranije je izjavilo da Moskva neće prodavati naftu zemljama koje se pridržavaju ograničenja cene ruske nafte. Peking će nastaviti energetsku saradnju s Rusijom na bazi uzajamnog poštovanja i obostrane koristi, saopštilo je kinesko ministarstvo spoljnih poslova. Protogasa ka istoku iz Nemačke u Poljsku preko gasovoda Jamal Evropa pao je jutros na nulu, pokazali su podaci operatera, javlja Reuters.
Sukobi u Ukrajini se nastavljaju, a borbe na terenu uglavnom se odvijaju u Donjecku, javljaju novinske agencije. Vazdušnim napadima izloženi su i civilni ciljevi, prenose obe strane. Kijev je saopštio da su ruski vojni kapaciteti ojačani posle mobilizacije i da će Moskva pokušati da iskoristi zimu da bi ponovo stekla prednost. Nikola Denčić.
Sirene za vazdušnu opasnost oglašavaju se širom zemlje. Ukrajinske vlasti su saopštile da su raketirani Krivi Rog i Nikopoljska oblast, dok lokalne vlasti Luganska javljaju da je granatiran grad Alčevsk. Portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov izjavio je da se nastavljaju vazdušni udari po ukrajinskim položajima, kao i dejstva ostalih rodova vojske.
Ruske jedinice nastavljaju ofanzivu u Donjecku. U borbama je stradalo oko 70 ukrajinskih vojnika, a uništena je i velika količina vojnih vozila i opreme. Ukrajinske snage su pokušale da izvedu protivofanzivu na jugu, ali je naša artiljerija uspela da ih zaustavi. U Kramatorsku smo otkrili i neutralisali još jednu jedinicu stranih plaćenika. Naša avijacija oborila je dva ukrajinska aviona iznad teritorije Donjecka.
Ruska vojska je nakon mobilizacije dobila bolje obučene vojnike koji stižu na front, saopštio je ukrajinski generalštab. Predsjednik Volodimir Zelenski optužuje Moskvu da koristi vremenske uslove i da će pojačati napade na infrastrukturu.
Zima je kad bude skladnoju.
Zima će svakako biti teška, ali to ne treba da nas pokoleba u borbi. Neprijatelj će pokušati da nas natera na predaju, a naš zadatak je da budemo još jači i makar ostanemo na istim pozicijama. Rusija ima projektile, ima prednost u artiljeriji, ali i mi branimo svoje domove. To je najbolja motivacija koju možete da dobijete. Borimo se za slobodu i to je dovelo do toga da je ceo svijet sada ujedinjen u podršci Ukrajini.
O kraju rata će odlučivati Ukrajinci, ali je važno nastaviti komunikaciju sa Rusijom, izjavio je predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Dodao je da redovno razgovara sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, iako smatra da je napad na Ukrajinu velika greška.
Prema procenama UNHCR-a, broj prisilno raseljenih ljudi širom sveta prešao je 100 miliona. Evropske zemlje, uključujući Srbiju, sve teže se suočavaju sa izazovima humanitarnog zbrinjavanja, ali i suzbijanja ksenofobije. U formiranju stavova o migrantima važnu ulogu imaju mediji, u kojima se često mogu naći netačne i nepouzdane informacije i interpretacije događaja, koji kao glavne aktere imaju izbjeglice i tražioce azila. Pripremila Tijana Sibinović.
U našoj zemlji je čak 33% ljudi izraženo ksenofobično, 41% umereno, a tek 22% ima nizak nivo ksenofobije, pokazuju rezultati istraživanja Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS. Direktor tog centra, Marko Milanović, ističe da na formiranje takvih stavova kod građana ključnu ulogu imaju mediji, jer se upravo preko njih ljudi informišu o situaciji u zemlji kada je u pitanju migrantska kriza.
Izveštavanje o izbjeglicama i migrantima često povezano i sa političkim narativom, i da se u stvari diskurs u medijima dosta menja od početka izbjegličke krize. Tako da u stvari ono što se desilo jeste da od 2014. godine, kad je tek 26% stanovnika imalo negativan stav prema izbjeglicama i migrantima, 2020. godine 42% ima negativan stav. To je ozbiljno povećanje.
U formiranju negativnih stavova građana o migrantima u mnogome su doprinijeli bombastični i klikabilni naslovi, upozorava poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Ističe da se zbog toga o ovoj temi mora voditi više računa.
Hoću da ovu priliku iskoristim da ukažem da se u našem javnom prostoru pojam migrant odomaćio kao generički pojam i za ekonomske druge migrante, ali i za izbjeglice i tražioce azila i za sve zapravo ljude u pokretu, ali ta razlika nije samo terminološka, jer različit je pravni status ovih osoba i svuda u svetu. Različita nevolja ih je naterala na kretanje, različite su i međunarodne konvencije koje se odnose na njih i koje ih štite. Dakle, i dalje su oni samo ljudska bića, ni o jednom ne smete izveštavati neetički.
Da je terminologija u izveštavanju važna, potvrđuje i Ljubinka Mitrović iz UNHCR-a. Dodaje i da je u komunikaciji poželjnije koristiti termin ljudi umjesto lica, jer na taj način cela priča dobija afirmativniji prizvuk.
Izbjeglice, za razliku od migranata, nemaju mogućnost izbora. Oni su prosto prinuđeni da bi sačuvali vrlo često i svoj život, da napuste svoje zemlje porekla. Upravo zbog toga države su to prepoznale, kako kroz međunarodne konvencije, počevši od konvencije o statusu izbjeglica, tako i kroz svoje nacionalna zakonodavstva i neke druge konvencije, ugradila, odnosno izgradile čitav niz međunarodnih standarda koje su danas prihvatile gotovo sve države u svetu.
Radi etičkog izveštavanja o izbjeglicama i tražiocima azila, Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS je uz podršku UNHCR-a i vlade Švajcarske predstavio priručnik Promeni priču, namenjen novinarima.
Ovo su novosti dana. Ministarka zdravlja Danica Grujičić izjavila je da je neophodno rješavati mnoge probleme u zdravstvu, a da je za većinu neophodna digitalizacija. Ona je rekla da se moraju smanjiti liste čekanja i da bi preglede trebalo zakazivati tokom celog mjeseca, a ne samo od 1. do 5. u mjesecu. Izveštava Jelena Perendija Mihajlović.
Ministarka zdravlja Danica Grujičić izjavila je na konstitutivnoj sednici Naledovog saveza za zdravstvo da bi sve ambulante u Srbiji trebalo da budu digitalizovane, kako pacijenti ne bi gubili vreme na dijagnostiku i čekali na zakazivanje.
Neophodno je provesti optički kabel do svake ambulante u svakom selu. Mi moramo da budemo umreženi. Kao što su sada odlični programi za obračun. I vi tačno vidite koliko je ko zaradio novca ili nije zaradio novca, tako mora postojati analitika. Da vidimo ko je taj novac doneo kući. I ti ljudi koji zaista rade najteže operacije, najkvalitetnije, najviše, moraju da budu na određeni način nagrađeni, za razliku od onih koji eto izvršavaju nekakve svoje minimalne obaveze prema normativima.
Grujičićeva izjavila da će se ubrzati procedure vezane za odobravanje kliničkih ispitivanja, jer, kako je rekla, nema razloga da se duže od 45 dana odlučuje o tome.
Mi tu jako veliki novac gubimo, mi gubimo tu inovativne lekove i da, oni se ispituju, ali oni kod nas obično dođu kada su već pokazali nekakav efekat, tako da to nije eksperiment, to je pomoć ljudima koji nemaju šansu.
Ministarka navodi da bi mladi lekari koji su dobili posao u periodu pandemije COVID-a trebalo da ostanu da rade. Kada je reč o COVID bolnicama, ideja je da se organizuju kao palijativni centri.
Palijacija nisu samo umirući pacijenti. Palijacija su vam pacijenti koji se posle teških saobraćajnih nesreća oporavljaju u urgentnom centru po 3 mjeseca. Nema razloga da pacijent boravi u urgentnom centru više od 10 dana. Molim vas, to nigde u svetu nema. I upravo tako treba prekomponovati te bolnice, da takvi pacijenti koji ne mogu ni do kući, potrebno im još malo da stanu na noge. Ja tako vidim i Batajnicu, i Kruševac, i Mišelog.
Grujičićeva je rekla i da ne podržava ideju da na čelu zdravstvenih ustanova budu profesionalni menadžeri. Navela je i da je krajnje vreme da se u domove zdravlja uvedu psiholozi.
Pesnik Enes Halilović dobitnik je književne nagrade Kočićevo pero. Za dostignuće u savremenoj književnosti i odanost lepoti Kočićeve misli i reči. Priznanje mu je pripalo za knjigu poezije Sekvoja u izdanju Kulturnog centra Novog Sada. Haliloviću će nagrada biti uručena 16. decembra u Vukovoj zadužbini u Beogradu.
Muzej Nikole Tesla obeležava 70 godina od osnivanja. Jedini je muzej koji čuva njegovu originalnu ostavštinu, a u njemu se čuva više od 2000 teslinih knjiga i časopisa, preko 1200 istorijsko-tehničkih eksponata, 1500 fotografija i više od 1000 teslinih planova i crteža. UNESCO je 2003. godine teslinu arhivu uvrstio u registar pamćenja sveta. Ministarka kulture Maja Gojković čestitila je muzeju godišnjicu i ocenila da je muzej nezaobilazno mesto susreta za sve poštovaoce Teslinog lika i dela i sve one znatiženje ljubitelje nauke i kulture. Po povratku sa svetskog prvenstva u fudbalu, konferenciju za novinare održao je selektor reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi. Šta je rekao, to će nam saopštiti Miloš Panić.
Selektor Dragan Stojković je konferenciju započeo sa konstatacijom da samo jedan od tri cilja od njegovog dolaska pre 20 meseci na čelo reprezentacije nije ostvarena, to je plasman u osminu finala svetskog prvenstva. Ipak posle rezultatskog neuspeha u Kataru, selektor je rekao da se poslednje mesto u grupi ne sme shvatiti kao debakl i dodao:
neću nikome dozvoliti da ovo sve predstavlja crno i da je to jedna katastrofa i da je to fudbal jedno takmičenje gde će negde bolji pobediti, slabiji izgubiti. Iz ovoga ćemo izvući samo pouke i bit ćemo bolji nego, i jači nego što smo bili.
Svestan je Dragan Stojković da će biti kritika na račun njegovog rada, kako je rekao i trebalo bi tako da bude, ali je naglasio da o sastavu i taktici odlučuje isključivo samo on.
I treba da budu kritike, naravno, i potpuno to razumem. Vi možete pričati šta god hoćete, ali da utičete na tim, da utičete ko će igrati, ko će biti na spisku, u kom će sistemu da se igra, to isključivo ja odlučujem. I niko više u ovoj zemlji, niko, isključivo ja. I zato delim tu odgovornost, i kad je dobro i kad je loše.
Selektor Stojković je rekao da će ostati na čelu reprezentacije i da mu ni jedan igrač nije najavio odustajanje od nacionalnog dresa. Svi će mu biti na raspolaganju za predstojeće duele u A Ligi nacija i kvalifikacijama za predstojeće evropsko prvenstvo 2024. godine i on veruje da će se naša zemlja nakon 24 godine pauze naći na kontinentalnom prvenstvu. Toliko i Stare Pazove.
Bio to Miloš Panić. Disciplinska komisija Međunarodne fudbalske federacije pokrenula je postupak protiv Fudbalskog saveza Srbije zbog incidenata na meču trećeg kola grupe G na svetskom prvenstvu protiv Švajcarske. Postupak je pokrenut zbog nepriličnog ponašanja igrača i službenih lica, diskriminacije i kršenja reda i bezbednosti na utakmicama. A u osmini finala svetskog prvenstva u 16 časova igraju Hrvatska i Japan, u 20 Brazil i Južna Koreja. Prenosi su na prvom programu naše televizije. Iz Katara se javlja Milan Bigović.
Na 22. mundijalu ostvaraju se prognoze parova četvrtfinala Engleska, Francuska i Holandija, Argentina. fudbalski klasici koji već privlače ogromnu pažnju širom sveta. Današnji program otvaraju Hrvatska i Japan u 16 časova, potom Brazil i Južna Koreja u 20 časova. Realno je da Hrvatska i Brazil prođu dalje uz napomenu da su selekcije Japana i Južne Koreje pokazale kvalitet vredan respekta. Japan je u grupi pobedio Španiju i Nemačku, a Južna Koreja Portugal. Ne vjerujemo da će Hrvatska i Brazil podcijeniti rivale. Ako se to desi, bit će problema. Brazil ima najveće ambicije, oporavio se Neymar za selektora Titea, to je dragocen podatak. Hrvatska želi da ponovi uspjeh iz Rusije pre 4 godine kada se okitila vicešampionskom titulom, utisak je da je sada slabija. Ljubitelji fudbala ne samo u Kataru, uživali su sinoć u majstorijama Francuza Mbappea, bio je asistent i dvostruki strelac u pobedi nad Poljskom 3-1, zaista je vrhunski nivo. Pomogao je Giroud da na večnoj listi strelaca nadmaši slavnog Anrija. Giroud je postigao svoj 52. gol za trikolore. Englezi predvođeni Kaneom također dominantni protiv Senegala 3-0. Igraju jednostavno i lepo, roster je širok. U Rusiji su bili četvrti, u Dohi žele mnogo više. Podsjećam i na sutrašnje parove Maroko-Španija, Portugal-Švajcarska. Sve utakmice možete pratiti na programima Radio Televizije Srbije.
Eko. Tvoja Lidl cena, ušteda koja vredi. Niske cene od ponedeljka 5. decembra. Sveži ćurići file 1 kg 849,99. Pomoranđe pakovanje 2 kg 199,98. Kanija blagi ajvar 550 g 279,99.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Top izbor, samo u Lidlu. 7 dana niskih cena uz još veće sniženje. Od četvrtka 1. decembra. Tastino štrudle, kupi 3 komada i jedne dobijaš gratis. Košida potpuna hrana za odrasle mačke, kupi 3 komada i jednu dobijaš gratis. Fin kare mlečna čokolada sa seckanim lešnicima, kupi 2 komada i drugu dobijaš sa 40% popusta.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Eko.
Trenutno u Valjevu 13, u Beogradu 12, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 11 stepeni. Vreme sutra?
Oblačno. Pre podne i sredinom dana na severu i zapadu, a posle podne i uveče u ostalim krajevima, kiše i lokalni pljuskovi. Na jugu Banata ujutro i pre podne jak vetar. Jutarnja temperatura od 2 do 6, dnevna od 6 do 14 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 5, dnevna do 11 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Irena Jelovac i Relja Trajković, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnju.